Účinná léčba hypercholesterolem je jedna z nejdůležitějších cest ke snížení celkového kardiovaskulárního rizika. Takže půjdeme na to. To jsou moje konflikty zájmu, to není tak zajímavé. A ještě nežli se pohodlně usadíte a dovaříte si kávu k poslouchání webináře nebo ke sledování webináře, tak vás budu malinko nudit tím, co asi všichni víme, všichni opakujeme, ale pořád nedosahujeme toho, čeho bychom dosáhnout chtěli, zlepšení kardiovaskulární morbidity a mortality v naší zemi. A stále kardiovaskulární onemocnění jsou vedoucí příčina úmrtí v České republice a samozřejmě, že nejen v České republice, ale ve všech vyspělých nebo průmyslově vyspělých zemích. Všichni známe koncept rizikových faktorů, které dělíme na neovlivnitelné a ovlivnitelné a mezi těmi ovlivnitelnými hrají velmi významnou roli hyperlipoproteinémie a dyslipidémie, kouření cigaret, hypertenze, diabetes, centrální obezita a pak bychom tam mohli mít ještě další, dokonce několik set rizikových faktorů, ale my se budeme dnes věnovat opravdu jenom těm hyperlipoproteinémiím a hypolipidemické léčbě z různých úhlů pohledu. Hypolipidemická. A já se zarazím sám sebe, protože jsem vám neřekl, že po celou dobu můžete klást dotazy. Můžete klást dotazy na nás všechny a diskuze bude na závěr webináře. A zpátky už k mé přednášce a k hypolipidemické léčbě. Hypolipidemická léčba je naprosto odpovídající principům evidence-based medicine, je podpořena výsledky intervenčních studií a víme, že zlepšuje nejenom ta čísla, ten LDL cholesterol a další parametry lipidového metabolismu, ale zlepšuje prognózu našich nemocných. LDL cholesterol je primárním cílem a všichni víme, že čím níže, čím dříve začneme a čím déle léčíme, tím je lépe pro našeho pacienta. Ta léčba je účinná, bezpečná, dobře tolerovaná, ale už jsem tady zmiňoval, že s tím snižováním kardiovaskulárních příhod na tom nejsme úplně nejlépe a nedosahujeme také cílových hodnot LDL cholesterolu a potřebujeme nová hypolipidemika. Ta dlouhá historie hypolipidemické léčby se začala psát, ono se to začalo ještě, když půjdeme ke klofibrátu někdy v 50. letech, ale pokud jde o LDL cholesterol ovlivnění, tak sekvestranty žlučových kyselin přišly na trh v roce 1973, statiny koncem 80. a především začátkem 90. let, pak přišla lipoproteinová aféréza. Je to neuvěřitelné, ale ezetimib máme už přes 20 let a pak jsou to léky, které jsou zejména pro homozygoty, jako je lomitapid nebo evinakumab. A pak v současné době je to skupinka nebo dvojice PCSK9 inhibitorů a inklisiran a my dnes budeme nejvíc mluvit o kyselině bempedové. V zásadě máme takové tři hlavní mechanismy působení hypolipidemických léků. Kyselina bempedová a statiny působí na syntézu cholesterolu, ovlivňují syntézu cholesterolu tím, že se sníží syntéza cholesterolu, tak se zvýší počet LDL receptorů a zvýší se vychytávání LDL. Inklisiran a PCSK9 inhibitory cílí na ten protein PCSK9 a ezetimib ovlivňuje vstřebávání cholesterolu ve střevě. Ale podívejme se na to, to byly takové teoretické úvody, podívejme se na to, jak to může vypadat v praxi, když máme pacienta, takového zcela běžného pacienta, kterému je 62 let, je to muž, nekuřák, má krevní tlak 132/87. Celkový cholesterol má 6,3 a LDL má 4,1. Je to člověk, který má hypertenzi, ta pozitivní číslo nebo téměř normální číslo krevního tlaku neříká, že by neměl hypertenzi, ta hypertenze je léčená a my jsme vypočítali skóre podle tabulek skóre 2, které jsou z roku 2021 A vyšlo nám 9%, to znamená vysoké riziko, tím pádem cílová hodnota LDL cholesterolu je 2,6. No a máme takového, jak říkám, obyčejného pacienta, tak si řekneme, farmakoterapie bude jednoduchá, samozřejmě nefarmakologická léčba. Podáme rosuvastatin 10 mg základní dávku a měli bychom se dostat k cíli. A když se nedostaneme, tak zvýšíme dávku rosuvastatinu, eventuálně přidáme ezetimib. Takže proč to tady vlastně ukazuju? Ukazuju to proto, že se někdy stane to, a není to, já si nemyslím, že bychom měli demonizovat nežádoucí účinky statínu, to určitě ne, ale vídáme někdy po léčbě statíny a zejména u takového stále ještě mladšího pacienta, 62 let, fyzicky aktivního, bolest ve svalech a ta začala po nasazení rosuvastatinu a vymizela po vysazení, po znovu nasazení se znovu objevila a tak jsme zkusili ještě atorvastatin a stejná svalová symptomatologie se projevila i po atorvastatinu. Co potom dál? No tak samozřejmě, jak se hodně hovoří o PCSK9 inhibitorech tak a o inklisiranu, tak samozřejmě to člověka napadne, ale bohužel ten pacient je v primární prevenci a nemá familiární hypercholesterolemii a tím pádem nesplňuje kritéria pro podání této léčby. No tak jediné, co můžeme, tak podáme mu ezetimib v monoterapii a LDL cholesterol se snížil, jak po ezetimibu vídáme, významně, ale přece jenom trošku málo. Pacient nám došel k LDL cholesterolu 3,5, takže my musíme nějakým způsobem se podívat na tu léčbu ještě dále, protože dosažené cílové hodnoty nebyly. No a my můžeme využít kyselinu bempedovou. Kyselina bempedová může být buď podána v monoterapii, nebo může být podána ve fixní kombinaci s ezetimibem, který už pacient má. A ta hodnota z 3,5 se nám změnila a došlo k poklesu o 40% a LDL cholesterol zrovna tak se si lízá o tu hranici té cílové hodnoty. Pokles 40% je poklesem, který můžeme u té fixní kombinace nebo u kombinace kyseliny bempedové s ezetimibem očekávat, bude to někde mezi 30-40%, většinou svalová symptomatologie nula. Dostaneme se k tomu. Důležité je, že my neléčíme cholesterol. My neléčíme ani další lipidy. My léčíme pacienta, a my se snažíme zlepšit prognózu nemocného, to znamená snížit výskyt kardiovaskulárních příhod a kardiovaskulárních komplikací. A když se na to podíváme, tak skutečně máme jenom 4 skupiny léků, které v současné době mají důkazy odpovídající evidence-based medicine, a to jsou statiny, nesporně nejvíce důkazů, ale jsou to už v současné době PCSK9 inhibitory, je to ezetimib a je to kyselina bempedová, jak o tom budeme za chviličku mluvit. Kyselina bempedová je nový lék, takže malinko k mechanismu účinku, podobně jako statiny, jenom v jiné etáži, blokuje syntézu cholesterolu, zvyšuje se počet LDL receptorů a co je důležité, že kyselina bempedová působí výhradně v játrech, nepůsobí ve svalu, na rozdíl od statínu a tím pádem jde o to, že nejsou tady ty nežádoucí svalové vedlejší účinky. Kyselina bempedová je vyvíjena zhruba 14 let, je to nebo necelých 14 let a její podání má v současné době oporu v celé řadě takového poměrně robustního programu CLEAR, kde byla ověřována kyselina bempedová u nejrůznějších skupin pacientů v monoterapii i v kombinaci. Když se podíváme na monoterapii při on-top maximální tolerované statinové terapii, vidíme pokles LDL o dalších zhruba, je to tak okolo těch 18%, další velmi podobné výsledky, které můžeme přeskákat a dostaneme se až k tomuhle obrázku, který nám ukazuje, že kyselina bempedová s ezetimibem zase vedla v této jedné ze studií programu CLEAR k poklesu o 38%, takže velmi významnému poklesu. Když se podíváme na to, co bylo sledováno nejdříve a co je nakonec sledováno při léčbě jakýmkoliv lékem nejdříve, tak samozřejmě musí to být lék účinný na to, na co cílíme, ale je také důležité, aby to byl lék bezpečný a to je prokázáno u několika tisícového souboru pacientů. Kyselina bempedová vede ke snížení LDL cholesterolu o nějakých zhruba 20 až ke 30% při monoterapii. Není tedy úplně tak silná jako statiny, ale když se podává kyselina bempedová s ezetimibem, tak je to potom zhruba 38-40% je dobře tolerovaná a bezpečná. Takže my se můžeme podívat na současnou cestu, jak léčit hypolipidemiky. Určitě statiny zůstanou pro většinu našich pacientů základním stavebním kamenem, na který budeme potom přidávat. Přidáme ezetimib, můžeme přidat kyselinu bempedovou a také PCSK9 inhibitory. A já tady znovu chci podtrhnout to, že máme důkazy z hlediska evidence-based medicine na snížení aterosklerózou podmíněných kardiovaskulárních onemocnění i pro kyselinu bempedovou. Ono to není tak úplně běžné. Když se vyvine nový lék, tak trvá velkou dobu nebo dlouhou dobu, nežli vlastně doběhnou studie, které mohou prokázat ten efekt nejenom bezpečnostní a účinnostní na ten primární cíl, kterým bývá tedy v případě hypolipidemické léčby LDL cholesterol, ale také na příhody. A kyselina bempedová tato data má. Má je ze studie Clear Outcomes a je vidět, že to není studie žádná maličká, je to téměř 14 000 pacientů, kteří užívali, byli to pacienti, kteří byli v primární nebo sekundární prevenci a užívali, a byli to statinoví intoleranti. Když ta statinová intolerance tam byla trošku volněji pojata, nežli je to v úhradových podmínkách naší pojišťovny, takže nedá se, ale je to nakonec pro ty pacienty to bylo vstřícnější, protože pacient stačilo, že řekl, že netoleruje statin a dostal kyselinu bempedovou. A naopak pro kyselinu bempedovou to bylo jakoby možná větší, to byla ještě větší zátěž v té kompetici. A bempedová versus placebo, cílové ukazatele, to jsou ty nejrůznější skládačky, jak se skládá infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, kardiovaskulární úmrtí, fatální, nefatální infarkt, koronární revaskularizace. Podívejme se raději na výsledky a vidíme, že pokles LDL ve studii Clear Outcomes byl významný, byl to pokles o nějakých téměř 30% Pokles byl i v té skupině placebové, protože někteří pacienti dostali od svých ošetřujících lékařů nestudiovou medikaci, třeba dostali PCSK9 inhibitor. Takže nakonec je to, můžeme si říct, ten pokles 16%, když to srovnáváme s tím, čeho dosáhlo nakonec placebo. Snížila se i koncentrace C-reaktivního proteinu o 22%. No a tady už jsou výsledky a já si myslím, že právě je potřeba zdůraznit, že ty kardiovaskulární příhody, a tady opravdu nebudu vyjmenovávat znova ty různé složeniny, ale snížení o 13%, o 15% snížení rizika, o 23% u fatálního, nefatálního infarktu, koronární revaskularizace. Nejvýznamnější byl pokles o 34% u nestabilní angíny pectoris. A co je důležité, že nejenom, že šly dolů ty kardiovaskulární příhody, ale je důležité také to, že ta léčba byla velmi bezpečná. Když se podíváte na to, tak co jsou vlastně ty nežádoucí účinky nežádoucí účinky statinu. Zejména jsou to svalové obtíže. 15% bemperová, 15,4 placebo. Takže vlastně odpovídá placebu nově vzniklý diabetes. Statíny mohou zvyšovat výskyt diabetu nebo urychlovat jeho rozvoj na začátku. Tady 16% bemperová, 17% placebo. Samozřejmě, že není všechno úplně jednoznačné. Kyselina močová a dna, mírné zhoršení 3% versus 2% proti placebu a rovněž cholelit jáza 2,2% versus 1%. Co je důležité, to je to, že že profitovali prakticky všichni pacienti, profitovali mladší, starší, profitovali muži i ženy. V primární, sekundární prevenci je vidět, že profitují všichni. A když si srovnáme výsledky hypolipidemických terapií z hlediska těch redukcí kardiovaskulárních příhod, tak vidíme, že kyselina bempedová, když jde o ten primární endpoint, tak je srovnatelná s PCSK9 inhibitory i s ezetimibem, nebo je lepší nežli ezetimib. A pokud jde o nefatální infarkty, tak je to zase zlepšení ve prospěch kyseliny bempedové. Tedy já bych zakončil to svoje čtvrthodinové povídání tím, že máme nový lék. Ten lék je účinný z hlediska LDL cholesterolu, což je samozřejmě to, co chceme, ale je účinný také z hlediska kardiovaskulárních příhod a je to lék, který je bezpečný a nemocnými je dobře tolerovaný. A já vám děkuju za pozornost.
Richarde, děkuji moc za slovo, milé dámy, vážení pánové. Já jsem dostal za úkol zamyslet se společně s vámi nad otázkou, komu, z jakých okolností a jakým způsobem bychom měli v běžné klinické praxi indikovat léčbu kyselinou bempedovou. Když o tom přemýšlím, tak samozřejmě vždycky vycházíme z nějakého vývoje epidemiologických dat ischemické choroby srdeční a vývoje demografických faktorů v České republice, které jsou dané jak daty Národního registru hrazených zdravotních služeb, tak Českým statistickým úřadem, eventuálně Eurostatem. Podíváme-li se na vývoj nemocí oběhové soustavy, tak je zajímavé, že už 10 let prakticky stoupá výskyt vlastně léčených pacientů věkově standardizovaných a vidíte, jaký je rozdíl mezi jednotlivými kraji. Čili nebyl to COVID, který nějakým způsobem zasáhl do té problematiky, ale už posledních 10 let máme evidentní nárůst této problematiky. Podíváme-li se na data právě z Národního registru hrazených zdravotních služeb, tak je evidentní, že počet pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční postupně klesá, a to významným způsobem, ale ateroskleróza, která znamená to obecné pojetí, nejen kardiální, ta diagnóza je vykazována čím dál tím více. Je také evidentní, že vlastně počty léčených pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční jsou v jednotlivých krajích výrazně diferentní. Vemte si třeba 3000 pacientů na 100 000 obyvatel v Jihočeském kraji a téměř 5 000 pacientů v Moravskoslezském kraji, dále v Karlovarském kraji, Středočeském kraji, Plzeňském kraji a tak dále. Čili je vidět, jak významné regionální rozdíly v té problematice jsou a to znamená pro nás také kromě jiného velkou výzvu. Podle metodiky Eurostat, když se podíváme na předčasná úmrtí v jednotlivých krajích, tak obecně platí, že ty relativně znevýhodněné regiony mají větší podíl předčasných úmrtí a ta předčasná úmrtí jsou dominantně na kardiovaskulární onemocnění. Do toho nám negativně vlastně padá také vývoj demografický, vývoj věkové struktury našich pacientů. Vidíte, jak se v tom průměru posuneme spíše těm 80-90 letům, přičem samozřejmě ženy se dožívají vyššího věku. Takže to je další faktor, který je výzvou do budoucnosti. Projekce Českého statistického úřadu jasně říká, že už v lednu 2030, a to už je opravdu za pár let, budeme mít v zásadě 4 miliony vlastně naší populace ve věku nad 65 let. A všichni víme, že právě 65 let věku je takový ten cut-off rate pro výskyt kardiovaskulárních, ale také onkologických a celé řady dalších onemocnění, takže to bude boj, včetně samozřejmě diabetu, který budeme dneska diskutovat. Intervenční výkony v českých kardiovaskulárních centrech jsou pravidelně sledovány v registrech a já si dovolím říct, že ta naše snaha je vlastně od počátku toho patofyziologického vývoje. My nechceme řešit ten konec, ty následky, ale máme zasahovat zejména v oblasti primární prevence, což samozřejmě je velmi složitou problematikou. Toto jsou úplně čerstvá data z minulého týdne, která ukazují počty intervenčních výkonů v České republice v loňském roce. I když nemáme data z IKEMu jako významného centra a hráče, tak můžeme říct, že v roce 2023 bylo provedeno téměř 60 tisíc katetrizací srdečních a z toho zhruba 9 tisíc byli pacienti pro akutní infarkt myokardu, ať to byl STEMI nebo non-STEMI. A ten počet těch výkonů tohoto typu zase kontinuálně klesá. Ale říkám to proto, že pořád 9 tisíc pacientů s akutním infarktem myokardu, kteří jsou léčeni tedy koronární angioplastikou, jsou jednou z našich významných cílových skupin, protože automaticky tito nemocní padají do segmentu velmi vysokého kardiovaskulárního rizika s cílem dosažení LDL pod 1,4. To, že intenzivní statinová terapie po akutním koronárním syndromu je důležitá, je prokázáno na celé řadě studií. Já tady ukazuju studii Miracle, kde byl srovnáván vysokodávkovaný atorvastatin s placebem a vidíte, že už po jednom měsíci od zahájení této intenzivní statinové terapie se rozvírají nůžky mezi placebem a léčbou atorvastatinem ve prospěch samozřejmě atorvastatinu ve smyslu kombinovaného endpointu. Pojďme se ještě podívat na tu realitu statinové intolerance v klinické praxi. Richard už o ní hezky hovořil, já bych ještě doplnil to, že Evropská kardiologická společnost vydala vlastně přesně před 2 lety takové oficiální stanovisko právě k předdiagnostikování nebo problematiky statinové intolerance. A vlastně v té době byla publikována zásadní metaanalýza studií, která se týkala statinové intolerance. Bylo to víc než 4 miliony pacientů a vidíte, že ta celková prevalence té reálné, zdůrazním reálné statinové intolerance byla kolem 10%. A samozřejmě jsou určité klinické scénáře, které jsou spojeny s vyšším výskytem statinové intolerance, ať je to diabetes, hypotyreóza, obezita, pití alkoholu, ženské pohlaví a vyšší věk. Tady máte asi 16 faktorů, které jsou spojeny se zvýšeným rizikem statinové intolerance. Myslím, že si jsou dobře známé a nemusíme chodit do detailů. A tady jsou samozřejmě také potenciální vedlejší účinky statinu, které jsou velice široké. A upřímně řečeno, já třeba rabdomiolýzu v tom opravdu vyjádřeném slova smyslu jsem viděl zatím za svůj dlouhý medicínský život pouze 2x. Ale je třeba na ně myslet a je třeba najít alternativní cestu, jak léčit ty pacienty s manifestním aterosklerotickým kardiovaskulárním onemocněním dál a nabídnout jim právě alternativní možnosti. Když mluvíme o statinové intoleranci, tak samozřejmě ta kompletní, ta pravá intolerance je kolem těch 10% a my máme vždycky možnost zvážit nestatinové terapie a funguje to, myslím, velmi dobře. Richard řekl krásně ta data o kyselině bempedové, takže tady je opravdu dobrý základ. A pak máme tu skupinu parciální intolerance, kde samozřejmě je to složité, protože těm pacientům bychom měli zvážit alternativní statin nebo intermitentní dávkování a další možné terapie. Ale vždycky rozdělujeme pravou statinovou intoleranci a tu parciální intoleranci. Tady jsem si vypůjčil slide z NHS britského a tady na tom poměrně složitém grafu oni mají takový algoritmus, jak definovat statinovou intoleranci, jak tu léčbu vést dál a jak dojít té diagnóze a tak dále. Není to úplně špatné, myslím si, že je to docela dobrý návod. Vlastní zkušenosti s léčbou kyselinou bempedovou, protože jsme nebyli v žádné klinické studii, jsou zatím relativně malé, ale my jsme zařadili k této léčbě 21 nemocných, kteří byli v sekundární prevenci, splnili všichni kritéria statinové intolerance, měli tedy oba dva kardiovaskulárně uznané statiny. Většina z nich už užívala ezetimib, 40% z nich mělo také diabetes mellitus druhého typu. Léčbu jsme zahájili od ledna letošního roku, protože z technických důvodů jsme oba dva preparáty neměli k dispozici, nicméně dominuje preparát Nustendi v dávce 1 tableta ráno. My ty pacienty vždycky obvoláváme, takže ta zpětná vazba je v tom slova smyslu, že u všech těch 21 nemocných je dobrá tolerance, nemají aktuálně žádné vedlejší účinky. Za 2 měsíce od zahájení terapie provedeme kontrolní laboratoř a podle vývoje poklesu LDL pak zvolíme další strategii. Čili to je docela pozitivní, protože to byly nemocní, kteří nesplňovali v zásadě indikační kritéria na alternativní terapie typu PCSK9, eventuálně inclisiranem a tak dále. A myslím si, že kyselina bempedová je pro tyto pacienty velmi dobrou příležitostí. Jak teda dnes můžeme dosáhnout cílových hodnot LDL v běžné klinické praxi? Práce Michala Vrablíka ukazuje, že vlastně ta adherence k terapii statinové není úplně dobrá, a to i ve skupině velmi rizikových pacientů. Kardiovaskulární rizika u pacientů s aterosklerotickým kardiovaskulárním onemocněním jsou dobře definovaná a vidíte, že u pacientů třeba s diabetem mellitem druhého typu je to velmi přísné a že většina těch pacientů, zejména mají-li dlouhý průběh toho onemocnění nebo mají-li už orgánová postižení, tak vlastně patří také do té skupiny s velmi vysokým kardiovaskulárním rizikem. Můj názor je takový, že i nadále naprostá většina pacientů bude léčena statiny, ale statiny správně dávkovanými, které vedou k dosažení cílových hodnot. Dalších 25% bude kombinace statin ezetimib, dalších třeba 20% bude kyselina bempedová izolovaně nebo s ezetimibem a zbytek, jak platí, bude patřit PCSK9 inhibitorů inclisteranu a od roku 26 to budou také vlastně preparáty modifikující lipoprotein malé A. Kombinační lipolipidemická terapie, tady kyselina bempedová má ten jeden preparát, je vždycky lepší než monoterapie, to je úplně jasný, protože dosáhneme dříve, lépe a intenzivněji té cílové hodnoty, takže určitě ta fixní kombinace je dobrou příležitostí. Mám před sebou velké úlohy, protože vlastně v současné době jsme v dobré, dá se říct dokonce luxusní situaci, že to spektrum hypoepidemické léčby umožňuje vlastně ušít tu terapii u pacienta na míru, zavádí možnost léčby podle fenotypu pacienta. Kyselina bempedová je velmi dobrou volbou u nemocných, kteří nedosahují cílového LDL buď na statinu, respektive kombinaci statinu ezetimib, nebo také u jasně definované skupiny statin intolerantních pacientů. A praktické aspekty, které bychom měli také zmínit, je možnost delegované preskripce na praktiky. Zatím je to samozřejmě věc, která je administrativně možná. Je třeba praktické lékaře vychovávat v tom slova smyslu, aby oni vnímali tuto příležitost jako pozitivní pro naše společné pacienty. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a děkuji za příležitost přednášet dnes.
A já začnu trošičku netradičně citátem, a sice citátem arcibiskupa Desmonda Tutu, který řekl, přichází doba, kdy musíme přestat lidi vydávat z řeky, je potřeba vydat se proti proudu a zjistit, proč do ní padají. A z hlediska prevence kardiovaskulárního onemocnění, speciálně u diabetiků, toto platí dvojnásob. Byl to arcibiskup, který získal Nobelovu cenu a působil v Jižní Africe. Tady jen pár faktů o diabetu ze světa. Je to z IDF Atlasu, International Diabetes Federation, z roku 2021, což je 10. a poslední edice. A vidíte, že každé 2 sekundy máme někde na světě diagnostikovaný diabetes. Mám už více než 500 miliardy diabetiků, Z toho 4/5 jsou z rozvojových zemí a vidíte, že diabetes je zodpovědný za více než půlku slepot, amputací, 60% kardiovaskulárních onemocnění. A další hrůzočasné číslo je, že vlastně polovina pacientů a z toho více než 2/3 z azijských zemí je vlastně nediagnostikovaných. Takže kdybychom si to shrnuli, tak máme 500 000 diagnostikovaných a vlastně 1 000 000 skutečných diabetiků na světě. A když se podíváme na ty predikce, jak to bude vypadat v roce 2045, tak když se podíváte doleva dolů na ten slide, tak vidíme, že v současné době je světová prevalence 8,3%, nebo respektive byla v roce 2019, a predikce na rok 2045 je 9,6%. Ovšem pro severní Afriku a Blízký východ je to až 13%. Takže myslím, že ty predikce jsou velmi nepříznivé a nutno říct, že COVID v poslední době tomu ještě přispěl, protože spoustu našich pacientů potenciálních sedí doma na home office a hýbou se už skutečně minimálně. Jak evropská, tak americká diabetologická asociace vydali společné guidelines 2022 updateované 2023, kde shrnuli takových hlavních 5S, který by každý pacient s diabetem v rámci prevence primární kardiovaskulárního onemocnění měl dodržovat. A vidíte, že tam první S je sitting, to znamená přerušované sezení, kde opravdu doporučuji už v těch guidelinech to, aby každou půl hodinu člověk aspoň vstal, šel si udělat kafe, protáhl se. Kdo dneska používáte chytré hodinky, tak víte, že často ty chytré hodinky, když dlouho sedíte, tak už sami vlastně vás začnou prudit. Pak je tam sweating, to znamená pocení, kdy my doporučujeme našim pacientům s diabetem, aby opravdu dělali nějakou aktivitu, při které se zapotí 150 minut týdně. A můžeme si všichni sáhnout do svědomí, předpokládám, že většina našich posluchačů jsou kardiologové, kdo z vás toto splní. Určitě to nejsme všichni. Já osobně se teda snažím o 300 minut, ale málo kdy to zvládnu, když skoro každý den jezdím do práce na kole. Potom je stepping, kde je opravdu dokázáno, že každých 500 kroků dalších, který uděláte, sníží vaši kardiovaskulární morbiditu až o 9%. Strengthening, kterému se v poslední době dává docela velký důraz na to, že zejména starší lidé, kteří jsou ohroženi sarkopenií a opravdu ten úbytek svalové hmoty je velmi silný, by měli opravdu posilovat, aspoň s vlastní vahou dělat každý den nějaké cvičení, aby potom v té poslední dekádě života měli nějaké rezervy, s kterými mohou čerpat. A konečně, a za to jsem moc rád, protože v posledních dvou letech s mojí novou PhD studentkou děláme hodně studie na spánek, že se konečně spánek dostal guidelines, protože spánek je alfa omega všeho. Takže tady pak máme takové ty klasické faktory, které už zmiňovali i páni profesoři, to znamená snížení tlaku, snížení lipidů, antitrombotická léčba a samozřejmě zanechání kouření. To jsou ty faktory, které jsme schopni ovlivnit. Dál bych rád ještě vypíchl rozdíl mezi diabetem prvního a druhého typu, protože u diabetiků prvního typu, kterých je dejme tomu 9-10% všech diabetiků, znamená, že v České republice se bojíme přibližně o 90 tisících lidech, je hlavním problémem hyperglykémie a hypertenze a pak samozřejmě s délkou diabetu přicházející diabetické onemocnění ledvin. Když to u diabetu druhého typu je to hlavně tady dyslipidemie, kterou zde dneska diskutujeme nejvíce, pak samozřejmě také hypertenze a s ní spojená obezita a inzulinová rezistence a špatná kompenzace diabetu. To riziko kardiovaskulární jeho stratifikace samozřejmě potom roste s věkem a s délkou trvání diabetu. Ženy to riziko mohou mít často vyšší než muži, protože celkově mají vyšší tu akumulaci té celoživotní hyperglykémie tím, že žijou déle. A samozřejmě také horší kontrola diabetu, nižší sociální třída a také mladší věk manifestace diabetu. Máme samozřejmě to, že diabetici prvního typu, kteří tu diagnozu dostanou ve 3 letech, tak pak, když mají 50 let diabetes, to riziko je někde úplně jinde, než když ho někdo dostane v 50. Proto taky mimochodem za 70 let s diabetem, kdo přežije, tak se dává dokonce Bantingova medaile. A u toho absolutního rizika, tam je ještě samozřejmě podíl mikrovaskulárních komplikací, zejména ty renální, jak všichni víme, tak albuminurie je známý faktor kardiovaskulární morbidity. Co se týče ještě těch našich guidelines, tak víme, že léky s prokázanou kardiovaskulární benefitem jsou jednak GLP-1 receptoroví agonisté, to znamená injekční léčba podávaná nejčastěji jednou týdně, zejména semaglutid. A pak to jsou samozřejmě SGLT2 inhibitory, které oba tyto léky mají v podstatě velmi podobný prokázaný kardiovaskulární benefit, čili oba bychom měli použít pouze u pacientů, kteří vlastně nějakým způsobem mít nemůžou. Dali by se zvážit diazolid indiony, ovšem u pacientů s kardiovaskulární anamnézou to není úplně nejvhodnější léčba. Co se týče nových vašich kardiologických guidelines, které vyšly, jestli se nepletu, v září, tak zde u pacientů s diabetem je ta novinka v tom, že bychom měli vlastně nově vypočítat score 2 diabetes, které se trochu liší od toho skóre 2, které už zmiňoval pan profesor Češka. Ale jinak ty rizikové cíle pro LDL zůstávají stejné, to znamená u pacientů ve středním riziku je to 2,6, vysoké riziko 1,8 a velmi vysoké riziko potom 1,4. Zde vidíte, že i kardiologické guidelines, podobně jako ty diabetologické, vlastně dávají naroveň tedy GLP na receptorové agonisty, SGLT2 inhibitory jako dva hlavní léky, které mají prokázaný jak kardiovaskulární, tak hlavně i renální benefit. To znamená, že to jsou opravdu léky, které u diabetiků chrání srdce, chrání ledviny, a to poměrně významně. Proto už se taky dostali vlastně i do, jak do vašich kardiologických guidelines v léčbě srdečního selhání, tak nejnověji i do nefrologických guidelines jako základní léky pro léčbu chronické renální insuficience i u pacientů bez diabetu. A stejně tak naše dvě společnosti, americká Heart Association a americká Diabetes Association, udělali vlastně společný dokument, který nazvali No Diabetes by Heart, který byl publikován na konci loňského roku a spoje vlastně guideliny těch dvou společností a myslím si, že určitě stojí za přečtení. Co se týče toho skóre 2 diabetes, jak už jsem zmiňoval předtím, tak je to specifické skóre, které pro každý region Evropy je vlastně odlišné. Má v sobě 7 parametrů, kromě těch klasických, které tam vidíte vypsané, které jsou i v běžném skóre 2. Je to ještě věk v době diagnózy diabetu, který je teda analogii toho trvání diabetu. Je tam také glikovaný hemoglobin a glomerulární filtrace. Ty tabulky jsou zvlášť pro ženy a muže ve věku 40 až 69 let. A pokud má někdo to skóre nad 20%, značí to velmi vysoké riziko. Víte, 10 až 20 je vysoké a pod 5 je potom nízké riziko. A bohužel Česká republika, když se podíváme na tuhletu mapičku, patří mezi země s vysokým rizikem. Když se na to podíváte, někdy až zarážející, že třeba Velká Británie má nízké riziko a třeba takové Finsko ho má střední, což je aspoň pro mě docela překvapivé. Tento graf v podstatě nám shrnuje tři různé guidelines. Ty úplně vlevo jsou holandské guidelines, a prostřed máme guidelines americké diabetologické asociace a vpravo známe NICE guidelines. A ten graf ukazuje, kolika lidem bychom si podle našich doporučení měli předepsat statinovou léčbu. To je ten, kde to zvažujeme, je ten fialový sloupec. A ti lidé, kteří reálně berou, je ten červený sloupec. A vidíte, že u mladých lidí je ta diskrepance mezi modrým, kteří neberou vůbec, tam, kde ji zvažujeme fialovým a červeným, úplně největší, kdežto u starších lidí nad 70 let, tam to berou poměrně krásně. Tím chci ilustrovat jenom to, že ve všech těch třech guidelinech to vypadá podobně, že prostě mladí diabetici prvního typu, i když jsou v relativně vlastně minimálně středním kardiovaskulárním riziku, většinou statiny brát nechtějí, protože to vnímají jako nějakou léčbu pro staré nemocné lidi, které se už nikdy v životě nezbaví. A nutno říct, že předepsat statin někomu, komu je 25 let, má diabetes 24 let a má LDL cholesterol 3,5, je téměř nadlidský výkon pro ambulanci diabetologa. Co se týče pacientů s diabetem prvního typu, tak hrozně rád používám takzvané steno T1 score u pacientů bez prokázané kardiovaskulární nemoci, kde vidíte, že kromě těch klasických faktorů, které známe, se zadává i albuminurie, zadává se tam LDL, glomerulární filtrace, a potom jako téměř jediný kalkulátor tam má i daný to, jestli ten člověk pravidelně cvičí, a je zde daný, jestli cvičí více než 3,5 hodiny týdně, kdy jako cvičení je tady opravdu definováno cokoliv, u čeho se aspoň trochu zadýcháte nebo zapotíte. No a abych se trochu vrátil z té obecné roviny k tomu dnešnímu tématu, čili kyselině bempedové. Jak už moji předřečníci zmínili velmi dobře, ten mechanismus účinku už zmiňoval pan profesor Češka, to znamená, působí v játrech, působí na jiné úrovni než statiny, blokuje vlastně přeměnu citrátu na acetylkoenzym A, takže její svalové účinky nežádoucí jsou v podstatě nulové. Vede k větší expresi LDL receptoru a proto, jak už také bylo řečeno, v monoterapii snižuje tedy koncentraci LDL o 15 až 30% a v kombinaci s ezetimibem až o 40 až 50%. V myocitech tedy nepůsobí vůbec, takže nejčastější vlastně nežádoucí účinky, případně i výmluvy některých našich pacientů, v tomto případě nemůžeme brát v potaz. A proto použijeme u těch statin intolerantních, ať už to intoleranci definujeme mírně jako ve studii CLEAR nebo tvrději. A co je pro nás jako diabetologie také důležité, jak už ukazoval pan profesor Češka, že ve studii CLEAR vlastně kyselina bempedová nebyla spojena se zvýšeným rizikem vzniku diabetu. Jestli si vzpomínáte, tak dokonce bylo to asi 16% u kyseliny bempedové a 16,4% u placebo, takže dokonce méně než placebo. Samozřejmě jsou tam i nějaké nežádoucí účinky, může zvyšovat hladinu kyseliny močové, někdy může být anémie, cholelitiáza, ovšem ta byla prokázána jen v souvislosti s ezetimibem, zvýšení jaterních transaminás, pokles glomerulární filtrace, a někdy může taky elevovat plazmatické koncentraci statinů. To znamená, pokud máme kombinovanou léčbu statin a bempedová, musíme dávat pozor na výskyt myopatií. Tento farmakokinetický slide nám ukazuje, že jak vlastně se distribuuje kyselina bempedová. Vidíme, že její poločas je 15 až 24 hodin a lékové interakce, hlavně simvastatin, by měl být limitován do 20 mg. A jak už jsme říkali, může samozřejmě zvyšovat tu kyselinu močovou, protože inhibuje ten OAT2. Tento slide je z poměrně recentní práce v časopisu Atherosclerosis, publikovanou Chairem a ostatními. Jeden z spoluautorů této publikace je také pan profesor Vrablík, kde tady vidíme všechny součásti cholesterolu, které samozřejmě dobře znáte. A pokud tady máme diabetika, který je buď high, anebo very high risk, samozřejmě dáme ho na statin a ezetimib. A pokud ani tak nejsme schopni docílit LDL cíle, což se často stává, tak potom máme samozřejmě na výběr PCSK9, případně tu kyselinu bempedovou. Pokud je tam ještě hypertriglyceridemie, dá se zvážit vyšší dávky omega-3 mastných kyselin, ovšem ta evidence proto samozřejmě není nějaká robustní, případně přidání fibrátů. A pokud vlastně, ještě záleží samozřejmě na koncentraci ApoB, ovšem je to parametr, který standardně nabíraný není, a to bych možná rád i zdvihl k diskuzi, když tady mám takovou vzácnou příležitost být s takovými slavnými kardiology, jak je váš názor vlastně na ApoB a proč tedy, když by to měl být lepší marker celkové kardiovaskulární morbidity, mortality, proč vlastně žádné intervenční studie na ně nikdy necílí, všechny cílí pouze na LDL, jestli je to z cenových důvodů nebo z nějakých jiných. Studie Clear už tady byla zmíněna vlastně oběma předřečníky. Já bych rád jenom zmínil jednu post-hoc analýzu, která byla publikovaná v letošním roce v Lancet Diabetes and Endocrinology, kde vlastně ty pacienty ze studie Clear ještě rozdělili na normoglykemické, prediabetiky a diabetiky, kdy prediabetes byl definován standardně, to znamená glykemie 5,6 až 6,9, a glikovaný 39 až 48. A vidíte, že ty kardiovaskulární endpointy, ať už to byl MACE 4 nebo MACE 3, byly samozřejmě nejvyšší u diabetiků, o něco nižší u prediabetiků oproti těm, co měli normoglycemii. A potom ještě tato vlastně forest plotová analýza nám ukazuje, že diabetici na tom samozřejmě byli nejlépe a nejvíce profitovali z léčby kyselinou bempedovou. To vidíme tady ten, na tom nejspodnějším grafu oproti placebu a byla tam nejvyšší vlastně redukce toho ať už absolutního nebo relativního rizika. Takže určitě si myslíme z našeho pohledu, že pro pacienty s diabetem tato a látka může mít velký benefit, zvláště u těch statin intolerantních. Do kombinace s ezetimibem naprosto ideálně u pacientů s vysokým rizikem, kde chceme pod 2,6, velmi vysokým rizikem pod 1,8, případně v sekundární prevenci, jak jsme viděli podle nových EHC guidelines, ideálně pod 1,4. Tato studie nám ještě ukazuje, že u těch pacientů, kteří dosáhli aspoň 30% redukce LDL cholesterolu po léčbě kyselinou bempedovou. Víte, že u těch, co nebrali statiny, je to až polovina pacientů a 50% redukce je to u těch, co nebrali statiny, až 9,5%. A nutno ještě říct, co je také zajímavé, že kyselina bempedová lépe funguje u žen, lépe funguje u diabetiků, u těch, co nikdy vlastně statin nebrali, z jakéhokoliv důvodu, a u těch, co už jsou bazálně na ezetimibu. A dokonce tady vidíte, že to je teda nejméně průkazné, ale že dokonce je schopná snižovat i HSCRP, to znamená, má určitě nějaké protizánětlivé účinky. Co se týče osobních zkušeností, tak rozhodně nemám tak široké jako pan profesor Táborský. Začal jsem v podstatě tímto lékem léčit až v prosinci 2023, kdy oficiálně přišel na český trh, takže mám v tuto chvíli nasazených 5 pacientů, kteří jsou hrazeni z veřejného pojištění a ať s diabetem prvního nebo druhého typu. Jednoho pacienta mám dokonce samoplátce, což je pacient, který odmítá statiny, protože si přečetl na internetu, že jsou jedovaté, ale kyselinu bempedovou nyní toleruje. Všichni pacienti byli hned instruováni, aby mi hlásili případné nežádoucí účinky, všichni se mi ozvali mailem a podle těch prvních zkušeností za ten vlastně měsíc a půl je velmi dobrá tolerance. Spoustu pacientů, co měl diabetes prvního typu, samozřejmě používá glykemické senzory, takže vidíme, že i za ten měsíc a půl byla kyselina bempedová bez jakého většího ovlivnění glykemické variability, což jsme hrozně rádi, protože víme, že statiny glykemii zvyšovat mohou. To znamená, závěrem mého sdělení bych řekl, že tato léčba kyselinou bempedovou má určitě významné místo v léčbě dyslipidemie u pacientů s diabetem. Na rozdíl od statinů nevede dlouhodobě ke zvýšení glykémie. je velmi účinným hypolipidemikem, i když samozřejmě ne tak účinným jako statiny, ale v kombinaci s ezetimibem dokáže pěkně redukovat LDLC a nespůsobuje myopatii a je dokonce i zajímavou alternativou pro samoplátce a pro chronické odmítače statinů, ať už je to z jakéhokoliv důvodu. A stejně jako jsem začal citátem, tak bych se rozloučil, že citátem Johna Fitzgeralda Kennedyho střechu je třeba operovat, když svítí slunce. Znamená, u diabetiku tohle platí zvlášť, že bychom měli hypolipidemickou léčbu nasadit včas, co nejdříve a pacientovi to řádně odůvodnit, že to má pro ně velmi dobrý kardiovaskulární benefit. Tak děkuji za pozornost.
Máme tady otázky, takže podíváme se na otázky. Já tady mám první otázku. Když pomineme úhradové podmínky, omezení nových hypolipidemik, PCSK9 inhibitorů, inclisiran, kyselina bemperová, v jakém pořadí byste jednotlivé léky pro sebe a vaše pacienty volil? Tak já si myslím, že na to můžeme odpovědět všichni. Miloši, můžeme začít u tebe?
Tak já začnu typickým kardiovaskulárním pacientem, jako může být já samozřejmě. Tak statiny vždycky na prvním místě. Statin ezetimib při časné reevaluaci pacienta. A pak bych volil kyselinu bempedovou a už bych dal izolovaný statin a dal bych fixní kombinaci kyseliny bempedové s ezetimibem, která je dobře snášena. Samozřejmě, to, co už jste oba dva říkali, je důležité vždycky dbát na monitoraci vedlejších účinků, na svalové problémy a to, co děláme všichni, je dotazovat se cíleně našich pacientů ve evidenci o té problematice. A teprve potom bych zvolil samozřejmě to další armamentárium. Na druhou stranu, pokud bude mít pacienta v extrémním riziku, bude po infarktu myokardu, bude mít opakovanou příhodu do 24 měsíců od příhody první, tak tam bych samozřejmě šel do PCSK9, kde ta evidence je velmi vysoká a obávám se, že to je z úzké spektrum nemocných, kde vlastně tato léčba je na místě a je to také dané kromě jiného úhradovými podmínkami, které jsou v České republice příznivé, ale mají jasná pravidla a tak dále.
Takže děkujeme, pane docente, něco?
Tak já si to můžu komentovat, tak u mě osobně já trošku vyšší LDL mám. Byť se snažím to nějakým způsobem jako reflektovat stravou, ale tam bude nějaký určitě podíl genetiky, takže zatím žádnou hypolipidemickou léčbu neberu, ale pokud bych měl u sebe nebo svých pacientů na prvním místě, tak určitě bych volil statin a čekal bych na tu toleranci. Někdy samozřejmě se dá i ta dávka statinu nějakým způsobem začít opravdu malou dávkou a postupně titrovat. Mám takhle dobrou zkušenost, hlavně s rosuvastatinem. Na druhé místo bych asi pravděpodobně taky volil ezetimib, na třetí taky kyselinu bemperovou, v tom se s panem profesorem shodneme. A já osobně mám docela dobré zkušenosti s inclisiranem, kdy v tuto chvíli děláme jednu kardiovaskulární studii u diabetiků prvního typu, u těch velmi rizikových, kdy jim děláme všem sono, karotid a kalciové skóre. A u těch, co mají buď dva a více plátů v karotidách, nebo kalciové skóre na 400, tak jim děláme OCT srdce. A zjišťujeme, že tam jsou naprosté hrůzy. Jsou to všechno asymptomatičtí pacienti věkově 30 až 65 let. A to, co mají na OCT, na srdci, je naprostá šílenost. Takže u nich jsme v letním pilotní studii zkusili u prvních 12 aplikovat inclisiran. Teď po roce budeme dělat kontrolní OCT. Já tam věřím, že na tu redukci těch kardiovaskulárních plátů by byl možná velmi dobrý. A až tedy na poslední místo by řadil klasické PCSK9 inhibitory. Ale to je zase z důvodů cenových a z důvodů toho, že samozřejmě se dávají někdy jednou měsíčně, než ten inclisiran pouze jednou za půl roku.
Takže děkuju. Já si myslím, že asi není moc co dodávat.
Já si mohu doplnit, já s tímhletím souhlasem. Na druhou stranu vycházíme z úhradových mechanismů, které jsou jasné 2,0 a více pro inclisiran. A když máme takového toho typického pacienta 1,9 v podstatě, on nedosáhne na inclisiran a pořád není v té cílové hodnotě v podstatě 1,4 a méně, no tak potom samozřejmě musíme tu léčbu velice zvažovat a individualizovat a určitě inclisiran je dobrou volbou, ale my vždycky validujeme v tom českém prostředí mezi evidence-based medicine, daty z registračních studií a úhradovými podmínkami, které máme pro naše pacienty.
Dobře, tak se posuneme k další otázce. Jaké je prosím vysvětlení faktu, že kyselina bemperová lepší účinkuje u žen? Děkujem. Doufám, že moje slovenština nebyla nesrozumitelná. Takže já to nevím. Já to nevím a nějaký důvod pro to nevidím, ale možná, pánové, jestli víte, proč funguje u žen?
Já se přiznám, že taky ne. Bylo to z nějaké té půlované analýzy, co jsem tam ukazoval, té studie z roku 2022. A přiznám se, že teda si nejsem jistý, jak to vlastně té studii jako vysvětlovali. No. Takže těžko říct, jestli to může mít nějakou jako hormonální příčinu a nebo jako věkovou příčinu, že ženy dostávají dyslipidémy později díky tomu, že jsou chráněny estrogeny, ale to jsou všechno jenom hypotézy, takže vůbec nevím.
Dobře, posunem se k další otázce.
Já souhlasím, vlastně to bylo takové vedlejší pozorování z těch studií. Hmm.
Přesně tak. Je křivka u LDL vyšší riziko cévních mozkových příhod u nízkého LDL? Já si myslím, že to je otázka, která je častá. Je pravdou, že v studiích z hypolipidemiky zejména hemoragické příhody někdy buď to se nesnižovaly tak jako ischemické se snižují významně, ty hemoragické se nesnižují a v některých studiích hemoragických příhod bylo skutečně více. Jaká je tam kauzální souvislost, zase těžko spekulovat, ale problém. Faktem je to, že ten profit z té léčby i z hlediska čistě té cévní mozkové příhody, tak i cévní mozková příhoda je snížená ve svém celku. Ischemické a hemoragické cévní mozkové příhody. Takže tím pádem si myslím, že je třeba i z tohoto hlediska tu hypolipidemickou léčbu i s jistým tím rizikem, které zřejmě u těch nízkých hodnot, i když zase v celé řadě studií s PCSK9 inhibitory zejména, kde byla prokázána bezpečnost ještě v hodnotách pod 0,4 mmol na litr LDL, takže já si myslím, že z jedné strany je to možná trošičku přeceňovaná obava, ale z druhé strany bych to srovnal třeba s prevencí cévní mozkové příhody u fibrilace síní, kde teda taky samozřejmě může pacient zakrvácet, když bude dostávat antikoagulační léčbu, ale ta antikoagulační léčba ho především uchrání od toho daleko vyššího procenta cévních mozkových příhod ischemických. Tak, já nevím, jestli chcete něco k tomu. Dobře. Lze kyselinu bempedovou kombinovat s ezetimibem se statíny navzdory statínové intoleranci k posílení léčby. Jak je to s použitím bempedové v praxi? Pacient má statínovou intoleranci, musím nejdříve použít PCSK9 nebo mohu použít bempedovou jako první? No, já se pokusím trošku to říct zde zezadu, takže bempedovou jako první použít můžeme v případě, že nesplní pacient úhradová kritéria pro PCSK9 a inclisiran. Samozřejmě, že asi je docela důležité si uvědomit, že PCSK9 inhibitory a inclisiran tam mají tu základní podmínku, tam nejde jenom o ta čísla cílových hodnot nebo hodnot, kdy můžeme použít tu moderní hypolipidemickou léčbu, ale jde o to, že parenterální léčba vyžaduje, aby pacient byl v sekundární prevenci a aby měl familiární hypercholesterolemii. Pacient, který je ve vysokém riziku nebo velmi vysokém riziku, tak pakliže nemá familiární hypercholesterolemii a není v sekundární prevenci, tak nemůže dostat tuto léčbu, musí dostat, nebo je jediná šance, kterou může dostat při statinové intoleranci, je právě kyselina bempedová. Posílit léčbu, když statin je tolerován kyselinou bempedovou, ve studiích, těch registračních studiích to bylo a samozřejmě ten účinek byl, i když není tak výrazný, protože ten efekt je přece jenom velmi podobný, ale pro nás je asi rozhodující to, že úhradové podmínky se platí pouze pro statinové intoleranty. Takže ten statinový tolerant na kyselinu bempedovou nemá nárok na úhradu. Jestli někdo se chcete
Asi jenom bych to ještě doplnil, že ta intolerance musí být vlastně u dvou různých druhů statinů, takže třeba Rosuva a Atorvastatin, kdy pokud by to pojišťovna opravdu kontrolovala, tak to člověk musí tomu pacientovi předepsat a pacient si to musí i vyzvednout, což na obojí vlastně musí být důkaz, kdyby pak přišla nějaká kontrola. Jenom tak pro doplnění a jinak samozřejmě souhlas.
Tak, Miloši, nemáš tam nějaký další dotaz? Nebo dotazy chodí?
Jestli mohu, tak já mám pár dotazů na mém tabletu a já bych rovnou navázal na pana docenta a to je problematika APO B. My jsme se naučili teď už odebírat standardně LPA a APO B. Víme, že to je významný rizikový faktor, ale jak na něj, pánové?
No, APO B je samozřejmě ještě lepší parametr ke sledování, nežli je LDL cholesterol. Že jo? Kdysi se dávno, před nějakými 20 lety, jsem měřil cholesterol, byl ve všech guidelinech jako jediný parametr a tehdy tehdejší guru lipidologie ve Spojených státech, pan profesor Scott Grandy, říkal, buďte rádi, že jsme ty doktory naučili myslet o cholesterolu, nekomplikujte to LDL, a podobně argumentují dnes koryfejové z Evropské společnosti pro aterosklerózu. Buďme rádi, že máme LDL a že se v něm lidé trochu orientují a to APO B je samozřejmě přesnější. APO B, já si myslím, když máme izolovanou hypercholesterolemii, tak je to v zásadě skoro jedno, jestli se díváme jenom na celkový cholesterol nebo optimálně tedy na LDL cholesterol. Problematičtější je to u té aterogenní dyslipidemie, u diabetiků, u pacientů s renálním postižením, u pacientů obecně s metabolickým syndromem, tamto APO B hraje skutečně velmi výraznou roli a mohlo by být vlastně tím takovým rozhodujícím parametrem pro to, jestli třeba budeme zvyšovat dávku statínu nebo budeme přidávat kyselinu bempedovou. Takže já nevím, jak to je po republice. Já bych řekl, že docela, jak člověk občas jezdí po republice, tak to APO B se docela vyšetřuje. Já si myslím, že je to vyšetření, které je docela dostupné v takových těch standardních laboratořích. Nemusí to být výzkumné laboratoře nebo laboratoře fakultních nemocnic. Myslím si, že to APO B. A docela bych si přisadil na to, že za takových 5 až 10 let budeme se dívat hlavně na APO B a lipoprotein malé A. A o celkovém cholesterolu už nebudeme vědět skoro nic.
A jestli k tomu můžu ještě dodat, co ještě?
Já naprosto souhlasím, my ho nabíráme rutině a to zejména také z výzkumných úkolů, že my chceme najít ty vzájemné vztahy, korelace a tak dále.
Ono teda není tak drahý. Myslím, že teď nevím přesně, ale myslím, že to je něco mezi 100 a 200 korunami za jeden ten, tak 180 nebo něco takového. A jenom jestli můžu dodat, co když je diskrepance mezi LDL a APO B, což to zase můžu vztáhnout trošku osobně, tak třeba já mám LDL 3,5 a APO B mám 0,6. Mám se teda bát kardiovaskulárního rizika nebo ne?
Já si myslím, že to je potom otázka té velikosti částic v LDL. Takže ten, kdo má, dejme tomu, i vyšší nebo lehce vyšší LDL a bude mít normální nebo nízký APO B, tak to riziko bych si troufl říct, že bude zase významně nižší. Takže dobrá zpráva.
To je dobrá zpráva, určitě.
Jestli mohu, mám tady další dotaz, který je cílený asi na pana docenta. Současná pozice fibrátů u pacientů s diabetem mellitem druhého typu versus kyselina bempedová. Fibráty versus kyselina bempedová diabetik druhého typu.
No, tak samozřejmě dobrá otázka, děkujeme za ní. Myslím si, že je to vlastně za mě aspoň teda trošku jiná cílová skupina, no, protože samozřejmě fibrátem se budu snažit hlavně ovlivnit triglyceridy, i když nutno říct, že fibráty v poslední době u diabetiků už teda žádnou velkou renesanci úplně teda nemají, abych tak řekl. Ty důkazy jsou takové lehce pofidérní z těch recentnějších studií. mohou mít samozřejmě benefit u komplikací diabetu, některých mikrovaskulárních, jako je třeba retinopatie a tak dále, kde ten benefit je jakoby velmi přijatný. To znamená, pokud má někdo výrazně vyšší triglyceridy a jeho LDL není tak strašlivé, určitě fibrát. Pokud je hlavním problémem LDL, je to statin intolerant, případně nějaký odmítač, jak já říkám statinu, tak určitě bemperová. Takže spíš bych to viděl takto. Já osobně teda fibráty příliš nepoužívám. A nutno říct, že pokud má někdo teda vyšší triglyceridy, snažím se to nějakým způsobem reflektovat u něj tou dietou. A někdy taky mám docela rád, musím říct, teda omega-3 mastné kyseliny. I když uznávám, že ta evidence není nějaká jakoby do nebe volající, z hlediska kardiovaskulárních, ovšem mají některé jiné benefity, jako například protizánětlivé nebo efekt na mozek. Takže si myslím, že u starších pacientů určitě ten přínos mají. Takže já nejsem příliš velký jako zastánce fibrátů u pacientů s diabetem. Nevím, jak to máte vy.
Já to samé, a jestli mohu dodat, možná jediná indikace, kde bych ještě viděl nějaký benefit, jsou velmi vysoké triglyceridy a riziko pankreatitidy, kde si myslím, že by ještě ten fibrát měl být indikován, ale velmi úzké pole pacientů.
Přesně.
Je faktem, že nakonec pro tyto pacienty s těmi extrémně s triglyceridy nad 10, dejme tomu, a v tom riziku pankreatitidy, tak je ve vývoji celá řada dalších nových léků, takže možná, že skutečně dochází k takovému soumraku fibrátu, pakliže zejména u těch diabetiků nebudou úplně potvrzené ty mikrovaskulární profity. No.
Jestli mohu, mám tady ještě další dotaz, který je docela důležitý, a to je už zmiňované skóre 2 diabetes. Je jak v těch amerických, evropských, ale i kardiologických doporučeních. Já ho mám rád, že vlastně precizuje to riziko u pacientů s diabetem mellitem. Ale z praktických aspektů, pane docente, jistě mě opravíte, ono vlastně není nikde v těch standardních kalkulacích, kalkulátorech typu U-Prevent nebo ESC kalkulátor, z pohledu kardiologického, máte ho někde inkorporovaný v těch diabetologických vlastně algoritmech?
Vůbec nemáme. Ono je vlastně relativně nové. Přesně ten
U-Prevent. To je ta velká chyba, protože myslím, že bychom měli užívat, ale nemůžu chtít po svých lékařích, aby mi tabulkově rychle počítali a tak dále.
No právě.
Nejlepší je prostě aplikace rychle FIK a máme to za 20 sekund hotové, že jo? A tak to je zatím ta chyba, kterou musíme nějak napravit.
Určitě, já možná budu trošku střílet do vlastních řád, ale myslím si, že tím, jak ty nové ESC guidelines jsou docela nové, že jo, to je pár měsíců teďkon, takže většina diabetologů o score 2 diabetes ještě teda moc neslyšela, myslím takových těch běžných ambulantních diabetologů, takže je to asi naším úkolem jakoby šířit tu osvětu a určitě si myslím, že ten kalkulátor má smysl, protože je šitý na míru ještě tomu regionu a jak jste viděli, tak my ten region samozřejmě nejsme úplně dobrý, což je dáno asi nějakými historickými konsekvencemi toho, co tady lidi jí a jak se hýbou a tak dále. Takže určitě bude potřeba větší osvěta a bohužel zatím to není. No, jestli to U-Prevent implementuje, těžko říct, ale nutno říct, že teda ani ten U-Prevent nějak extra se nepoužívá. No. Takže jako u diabetiků druhého typu ještě musím říct, že ta statinová jako tolerance nebo ta vůle pacientů je užívat je ještě docela dobrá, ale máme hlavní problém opravdu s těmi mladšími ročníky, které to jakoby zarytě odmítají. Ale musím říct, že jak jsem třeba ukazoval ten Steno, to je ten švédský kalkulátor šitý na míru těm jedničkám, taky pacientům, kteří mi to dříve odmítali, jim třeba 35, když jim to vyloženě ukážu a řeknu, tak vy tady máte LDL 3,8 a podívejte, kdybych vám ho snížil na 2, tak tady šance na to, že do 5 let dostanete infarkt, klesne, já nevím, z 25 na 12% a takhle jim to vyloženě ukážu v té ambulanci, tak někteří na to docela slyší, takový ti inženýři a co mají rádi grafy a tabulky. Takže já osobně jsem velký příznivce kalkulátorů, ale ta implementace do praxe, to ještě asi potrvá delší dobu.
Tam hrajou velkou roli ty aplikace. Ty aplikace jsou bohužel teda v té nejčastější aplikaci, kterou asi lidi používají v té Mediateli, že jo, tak tam ještě tento chart není uvedený, takže...
Doufám, že pokud nás někdo poslouchá z Mediatel týmu, tak můžete updateovat na novější verzi.
A další věc, pánové, teďka ještě běžné praxe, pracuji pro mě kliniky také v kardiologické ambulanci, používáme standardní ambulantní program a je fakt, že nemůžu mluvit o produktu, ale v tom produktu už je skoro 2 a skore 2 OP a pracujeme teda na implementaci skore 2 diabetes, ale máme tady 4 hlavní providery těch ambulantních programů, které možná do těch praxí se to dostane ještě dřív než do velkých nemocnic. Tak
uvidíme. To je skvělý. To je určitě dobrá zpráva, no.
Tak.
Jasně. Pánové, ještě pojďme se bavit, možná poslední otázka tady z pléna je, co děláte s pacienty, kteří jsou ve velmi vysokém kardiovaskulárním riziku a statiny evidentně neužívají. Oni vám to tvrdí, že ano, ale vy si ověříte v lékovém záznamu, že si ani nevyzvedli, eventuálně přijdou ke kontrole, výchozí LDL 4,1 a přijde za 2 měsíce a on má 3,9 a tak dále. Tak co s těma vlastně pacientama děláte? Jsou edukovaní, nejsou hloupí a tak dále. Co jim vlastně můžeme a chceme nabídnout?
No my je můžeme jednak trošičku postrašit a vystrašit, protože ono, když to jenom říkají a nevyzvedli, a tak to vyzvedla manželka na sebe a on užíval ty léky manželky a takovýhle věci. Ale my máme možnost ty statiny stanovovat, že jo? Takže ty hladiny a tím ho můžeme přichytit příčinu. A na to někteří, když teda jako, prosím vás, podívejte se, tady je výsledek negativní, koncentrace statínu, to znamená, vy jste to prostě nejet, tak se zastydí a příště přijde se zázračně zlepšenými hodnotami, proč je to začal užívat, ale jinak je to asi, já si myslím, se statíny úplně stejně jako s antihypertenzivy a s dalšími léky, prostě člověk musí toho pacienta jistou dobu přesvědčovat a já teda aspoň mám docela zkušenost, že ty lidi někteří skutečně, kteří to tak jako zásadně odmítají tu léčbu, takže nakonec stejně nepřijdou ani na tu kontrolu a nepřijdou si a asi tyto lidi potom nějakým způsobem nahánět asi není možný.
Tak já určitě souhlasím
s tím. Samozřejmě dalším problémem je snižování dávky statinu ne specialisty, ale praktickými lékaři, protože všichni tři máme zkušenosti s tím, že přijde ten nemocný, kterému optimalizujeme terapii, dosahujeme cílový hodnot a on přijde za půl roku zase s relativně vysokým LDL, protože přece jeho obvodní lékař rozhodne o tom, co mu bude předepisovat a jak to bude předepisovat. Tady si myslím, že je velké pole pro edukaci. Snažíme se s praktiky spolupracovat. Já teďka píšu aktuálně guidelines pro koronární syndromy, takže tam to budu hodně zdůrazňovat, ale je to samozřejmě velký problém při počtu VPL. České republice. Jak to vnímáte vy?
No je to přesně, jak říkáš, ono to je trošku ještě, tato situace je podpořená tím, že praktici určitou dobu neměli možnost psát vyšší dávky statínu, takže oni se naučili pracovat s těmi nejnižšími dávkami a také neměli možnost té nejjednodušší kombinace statín ezetimib. Takže ani tu nevyužívají. Takže prostě Edukace, jak říkáš, to je asi
nic. Ale 2 roky už tu možnost mají a já se snažím vždycky prostě s těma pozitivně promluvat, že buď o tom nevědí, nebo to nechtějí, ale nakonec se vždycky nějak dohodneme. Ale jakam je to sisyfovský boj, který ale musíme vyhrát.
Je to přesně tak.
Jestli k tomu ještě můžu
doplnit. Za všechno z těch dotazů, co jsem obdržel, jsem na svůj tablet. Děkuju.
Si ještě můžu doplnit k těm pacientům. Prostě někdy je to tak, že si musíme uvědomit, že nemůžeme spasit úplně všechny a že prostě, když někdo nechce, tak ho málo kdy přesvědčíme. Pokud by byl v sekundární prevenci, tak tady si myslím zase, že je docela dobrá ta injekční léčba. Ideálně ten inclisidan, který prostě sami píchneme v ordinaci jednou za půl roku a nemusíme se s pacientem handrkovat, jestli to bere nebo ne. Ale samozřejmě ta primární prevence, jak už pan profesor zmiňoval, zatím nejde. A případně někdy ještě zkouším na ty lidi takovou jakoby metodu, že zkusím snížit tu dávku a říct jim, ať třeba ten statin berou obden. Vím, že to není teda úplně něco, co by bylo v guidelinech, ale někdo na to slyší a každý snížení lepší než žádný. No. Tak kdyby šel, jak jste říkal, z těch 4,5 na 3, tak furt lepší než nic. No. A někdy opravdu 10-20 mg prostě rozsouva statinu obden, si myslím, že může udělat taky docela hodně.
Tak jo, takže jestliže nemáme žádné další dotazy, tak mi dovolte, abych na závěr poděkoval, abych poděkoval vám všem, kteří jste sledovali dnešní webinář, abych poděkoval České kardiologické společnosti za to, že webinář zorganizovala, společnosti Zentiva za podporu, a samozřejmě musím poděkovat svým spoluřečníkům, panu profesoru Táborskému a panu docentu Dubskému, a těším se, že se zase brzy někdy uvidíme. Hezký večer.
Hezký večer všem. Naschledanou.